Sko, hér ég komin að Reykhólum og í hús hérna neðri þorpinu. Ég að heimsækja Guðjón Gunnarsson sem alltaf kallað Dalli og á skilti hér við húsið stendur við seljum glæði og það erindið. Hann býr til og selur áburð sem að heitir glæðir og mér skilst að það tengist eitthvað þjónungaversmiðunni en hann ætlar að byrja á að sýna mér hérna versmiðuna sína. Hér ýmislegt. Hér ertu með þetta.
En svo best að bara byrja hérna sko með sko ég fer niður
í fjöru. Net. Þú fer niður í fjöru?
Já. Og fylli þessa körfu af þangi.
Bara af þangi hér úr fjörunni?
Já.
Og hvernig þangi?
Klóðþangi.
Klóðþangi?
Já.
Ég veit ekki þang sko.
Nei.
Er það algengasta þangi?
Sko það lang mest af því.
Já.
En bóluþangið jafn algengt, það bara minna.
Já. En þú notar sem sagt klóþang?
Ég nota helst klóþanga, það raunverulega kannski engin munröði.
En þú fer bara með svona stort net?
Nei, þetta lítið, sko.
Já, það fer með net.
Þetta karfa,
já.
Sem ég fylli, og það mátulegt í einn pott.
Einn pott, hér pottur.
Já, og ég setja sem sagt í svona póka.
Já.
Það sem ekki tæri að sjóða póka heldur en að vera með þetta laust í vatni.
Já, þú fyllir körfuna, setur það svo í pókan
Já.
Og pókan í pott.
Já.
Og þá bara, og síður þetta þá í vatni eða
Já.
Hreinu vatni, eða semst ekki salt.
Ég sem kalísóta.
Kalísóta.
Já, hann er mest notaður í þvottaefni og ég sem þetta bara þvo þangið.
Það bara þvo þangir.
Ég bara þvo þangir. Þræ sem sett efnin úr því. Sko, og hérðu svo bara drulluga vatni þar á burðurinn.
Þetta er eins einfalt eins og það getur verið.
Það er það.
Erum við ekki að uppljóstra einhverju atvinni lindamáli?
Nei.
Ekki, það er ekki
Nei.
Þannig.
Ekki meðan ég gef ekki upp hlutallin. Þetta nefnilega stendur alltaf brúsunum.
Já.
En ég gef bara ekki upp hlutallin.
Nei, ég meitt. En... Hér er sem sagt potturinn. Hvar er hann?
Það þessi pottur sem ég nota núna.
Þetta er, hvað myndir segja þetta veri stór pottur?
115 lítra.
Já, og sér þú sjálfur algjörlega alla framleiðslu á klæði?
Já.
Hvað er þetta margi lítrar á ári? Eða þú veist, þetta er selt alveg út allt?
Já, allt Ísland. Lítið erlendis.
Þú ert eftir að það heimsyfirráðin eru eftir
Já, sko, þá þarf ég að leggja þörungaverksmiðjan undir mig
Já
Þá er ekki pláss fyrir báða En það má líka taka, sko Ef maður miðar við tonn af blautu þangi Þá fæ ég 3 tonn af glæði En verksmiðjan 260 kíló af mjöli Og ég að selja lítran af glæði ekki langt í sama og kíló af
Já, það svoleiðis
Sko, já, ég að fá svona hvað þetta, 12-15 volt verð fyrir þannig að sko það verið auðvelt að setja þörungaverksmiðin á hausinu ef maður fær að bjóða í þangið og er þetta Nei, ég er ekki að ráðja það
En er einhverjir sko hvernig dættir þetta í hug?
Sko, mér dætti þetta ekki í hug
Hverjum dættið?
Sko, þetta gert víð heim. Svona einhverju mæli, en þetta bara allt leyndarmál. Svo var það þörungaverksmiðan og ég held að verið lísi og mjöl sem var hérna í gamla daga sem fór að eitthvað að reyna þetta og fengur svo þarna. Ég held að verið sama til raunin sem að þarna rannsóknastofnum fiskiðunæðurinn stjörði að sjóða mjöl með þessum sóta í vatni og það gekk sjálf sér ágætlega nema bara þeir fengu graut sko maður getur hugsa sér þeir fengu graut svona eins og haframjöl hafragraut að því þeir setu mjöl út í vatnið
og það er ekki alveg huggulegt að bera slíkt á plöntur.
Nei, þeir voru að reyna að síja þetta já. Og gáttu kreist nokkra dropa. Já, já. Þannig að sko, það er mikið þægilega að síja heilt þang. Heldur einhverjum. Og þeir gafust upp. Þegar svo stóð nú eitthvað til þarna. Þetta var eitthvað í kringum 80 sem þetta var. Svo var það bara þegar kom fram til 90, þá fóru þeir að velta þessu fyrir sér. Þá var búið að stopna hérna sko félag heimamanna og byggðastofnun kom þar svo inn í og með tvo stjórnarmenn og þeir fóru að velta þessu fyrir sér sko. Og svo sagði okkur það eitt bara svona þegar kom að funda að þeir ætluðu sko ekki að fara út í þetta. En það geti hver sem er, sko, það var ekki...
Tekið?
Já, það er bara...
Nýtt hugmyndina?
Já, og svo var það bara nokkur...
Þú réttir upp hönd?
Nei, ekki þá, bara ég geimdi þetta í hausnum. Já, ok. Svo var það hérna, Bjarni Pétur Magnússon, hann var hérna sveitarstjóri, já, ekki, 5-6 ár, og við vorum að ræða þetta meðal annars. Þá fekk hann þessa skýrslu frá þarna... frá rannsóknastofnum fiskiðnaðurins og let mig hafa og þá sá ég svona sko hlutföllin hvernig þeir reknað og gerði nokkra prófanir og einn þeirra kom langbest út sko þarna sko sumt var það þykkt eða erfitt eiga við og annað ekki þetta sko það er nefnilega hlutvöld, það þarf að vera rétt hlutvöld af sóta á móti hinu sko.
En þessi sóti, er það alveg náttúrulegt efni eða?
Þetta er náttúrulegt efni, já. Og sko nýtist bara sem kalli í áburðinu. Þetta er bara, ég held að sé bara jarðefni. En svo sko kalli er kallað potassum á ensku og potaska á íslensku stundum. Og það er víst, sko, það var meðal annars unnið með því að brenna þang. þá náðist, þannig að það, sko, ég veit ekki hvernig þetta er gert, hvernig þetta er unnið. Nei. En sko, maður geti hugsa sér að maður geti líka bara byrjað að brenna þang til að fá þennan sota.
Já, grátt. En sko, ég bara stend hér í þessum litla skúr sem er kannski 30 fermetrar eða eitthvað, 40 fermetrar og þú ert með þennan pott og ertu allan sólarhringin hér að sjóða? Hvað ertu lengi að sjóða?
Ég, sko...
Hvað er sjóðan? Klukkutíma eða?
Nei, svona þrjá-fjóra tíma eftir að sjóðan að konu, þrjá og hálfa fjóra helst. Já. Sko... Það var bara vegna þess að ég gerði það í upphafi og að því það tókst vel og breyti ég engu.
Já, og það er að breyta því sem vel gengur.
Já, nema sko, það getur vel verið að sé full svoðið eftir tvo tíma eða þrjá tíma og þá myndi ég spara mér mikið tíma ef ég færi út í sko efnagreiningar.
en svo læturðu bara renna úr pottinum í dunka.
Nei, ég sko... Ég tek pokan upp úr
já.
Og seti hann yfir í þetta sikti, það er sikti þessu
já.
Og eins og bara í sko,
með
þessu sko, það er hérna niður þetta svo eins ég bara hérna yfir í tunnu
já.
Því ég langt fljótar í ausa heldur en að láta renna
já, auðvitað
það rennur svo hægt og þarna, og svo seti ég bara í pottin aftur og svo þá er þetta reynilega tilbúið.
Hvað varstu búin að segja mér hvað þú framleiðir marga lítra á ári? Eða...
Sko, það fer bara eitthvað sölu og hún er daldið rokkandi. Ég reyni alltaf að eiga svona 10 tonn. Sko, ég framleiði bara á haustin, þá er þangið sko hreint, annars er alls konar auka gróður í því slí og frjó og alls konar.
Og hvað erum að tala þá um september, oktober?
Já, það er mjög sjönt. Ég gat byrjað bara í byrjun ágúst síðastliðið sumar.
Að þú sér það á þanginu?
Já, bara þegar það eru reynt. Og það getur farið eftir svæðum sem það eru reynt og annars það eru eftir.
Og ferð þú bara á þínum traktor neyri í fjöru?
Nei, ég á ekki traktor.
Þú átt ekki.
Nei, ég á bíl, keir út á stað.
Já.
Hérna stað á Reykjanesi. Fer þar niður í fjöru og þá ég með sko helst með dálítið stórt net sem hérna þetta græna hérna.
Já, já, já.
Breiði úr því og þá ekki með hjólbörur og keira bara í það.
Já.
Þetta ger ég á Stórstrengsfjöru, svo á flóðinu, þá dregði það svo nærið því upp að vegi, sko. Það var bara nokkur metrar yfir.
Og bara á sjálfum þér.
Já, það ekki átak.
Nei, nei.
Það ekki átak. Þegar þeim bara að draga lítinn bát, sko.
Já, allt er
Það ekki erfið. En líka, sko, við þetta notaði ég stærsta og sterkasta lyftara sem til í heimi.
Sem er?
Sjórinn.
Já, þú nota náttúruna bara í þetta.
Já, ég stundum verði ennig að sko, stundur þannig á að ég verði að ná mér í þang og þá bara verði ég að bera það sjálfum mér
Já.
Og þá setji það bara í litlu bókana.
Hérna, en hvað, sko, hægt að nota þennan ábyrð á allt, geti ég sett þetta, á túnið, hérna?
Sko, það má nota það frá trjám. Og niður í plöntur sem eru notaðar í svona fiskabúr.
Já, já, já.
Ég veit að það eru notað á allt þar á milli.
Já, sól, hérna, sumarblóm og
já, já, tún,
kaktus
já,
og hvað sem er.
Já, og þú tekir Ingimund Pálsson á Hólmavík.
Já, segjum það.
Spurðu hann út í glæðir.
Já, hann þekkir þetta.
Hann tekir það því að hann hreinsaði exum af húðleggjónum á sér.
Með þessu?
Já.
Já, hérna. Hefur heyrt fleiri einhver svoleiðistæmi?
Já. Það hérna inn í Mýratungu, Erla.
Já.
Já. Og ég vísa á hana svona þegar fólk spyr hvernig ég gera þetta.
Og var það exum líka?
Já, það var eitthvað sko á handleggjónum á henni. Hún var svo mikið að mjólka, sko stórbú.
Já.
Og þetta voru sterk þvottaefni og alls konar svona. Já, ég held að þetta hefur exim allavega að þetta voru óþægindi og hún sagði það bara reynsast af.
Já, með glæði?
Já, glæði og það var enda líka ég var að, sko, að því að kalisótin hann er, þetta er nánast bara saman vítisóti, jafn sterkur og eitraður. Að þegar ég var að, sko, fóra framlega fyrir, sko, fólk, þá þarna, þá notaði bara natrón, matursóta.
Já, já.
Og það kom alveg eins út þannig séð. En sko, ég veit að þau bæði notaðu glæði bara.
Já, eins og
annars. Já, já, já. Sko, ég lét mynda fyrst fá þarna bara, sko, úr natrúni.
Já.
En var reyndar áður búin að gefa honum, sko, glæði á golföllin.
Já.
Sem er náttúrulega virkar eftir þar, vegna þess að á svona sjávareyrum eru öll þessi efni.
Já, já, þannig að það er engu við að bæta.
Nei, það er engu við að bæta, sko, þetta, þannig er þetta.
En hérna, við hvað, mér langar bara forvitnum, við hvað starfaður áður en að þú fórst í þetta?
Sko, frá upphafi.
Já, bara.
Ég var bóndi til fertugs.
Já.
Og í þörungavegsminu til sextugs, svona í grófum dráttum. Og, en sko, sem sagt, ég hætti í þörungavegsminu 2004. En þá var ég búin að framlega þetta í, já, 5 ár.
Já. Og nú er þetta þitt aðal, þetta er selt þetta er selt í flestum búðum?
Nei, ekki í flestum búðum.
Nei.
Bónus er alveg yfirgnæfandi fyrir mig, sko.
Já.
Eins og þeir með bölvað og úthúðað allstaðar.
Já.
Að þetta er bestu viðskiptavinir sem ég geti hugsað mér, sko.
Já.
Það var eitt samtal við Guðmund Martinsson
Já.
Fyrir næri 20 árum. Það stendur bara enn.
Já, emmitt. Það er ekki með.
Nei, það er ein breyting sem hefur orðið á. Þeir borga fyrr, heldur niður.
Já, já.
Heldur niður að tjálta. Það er eina sem hefur breyst.
Herði, þetta er selt í, hvað, þetta er selt í 5 litra brúsum og svo bara allt upp í
litra brúsum, minnst.
Já.
Og svo þarna svo 5 lítara, það er það eina sem ég seti í vestlanir.
Já.
En svo selja það öðrum í bara þessum brúsum sem eru hérna.
Stórum.
Já.
En segðu mér með hérna, þetta er náttúrulega blanda með vatni þegar maður berið þetta á. Hver er þau hlutvöld?
Sko, það getur farið bara eftir henduleikum. Þannig séð sko.
Þannig að það er engin hætt á að maður blandið þetta of stert eða...
Nei, nei. Sko, það var hérna... Þetta Páll Jansson, garðistjumadur þarna hérna fyrir ofan Borgarnes greinitirði yeah. Sko hann prófaði hella óblönduð á einhver viðkvæm blóm yeah. Og hann sagði að það væri ekki hægt að skáða því
Herðu, Dalli
Já, en sko ég veit að sumir nota þetta í allt yeah. allt vegna vatn yeah. og setja þá bara ég lítra í 2 tonna vatni aðri notaða stundum og svo þetta sko og það fyrir bara eftir henduleikum hvað yeah. ég var að hjálpa síni mínum að gróðu setja tráplöndur og þá tók ég bara smávegis óblandað með til að hella þegar minna að bera
yeah.
en svo er það svo líka verkar hann ágætlega ef að úðað yfir sko já til dæmis riðsvepp þannig að frægast að hann getur drepið riðsvepp Og sko flæmt burt eða drepið alls konar lýs og óværu.
Já.
Og sko í mörgum tilvægum sko kem ég í staðin fyrir úða með eitri.
Þetta er náttúrulega algjörlega stórkostlegt sko.
Ég er bara daldið hrættur við að segja frá því.
Þetta er sko, allt til að heyrið enginn.
Nei, þá er þið fara, já ég veit að, nei það veit þetta allir. En sko þá er þið fara flokkan með eitri.
Já, ég
skilði. Nei, það reyna sig ég óttast.
Herði, ég ætla bara að segja það að ég full aðdánar mér stið þetta stórkostlegt og takk kærlega fyrir Guðjón Gunnarsson Dalli.